តទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរបស់យើងហើយសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតក្រោយកម្មវិធីនេះហើយភ្ញៀវរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឧវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតប្រធានបទគឺទិដ្ឋភាពនយោបាយក្នុងឆ្នាំរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីគឺលោកម៉ែនកំសែងសូមអញ្ជើញលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបុជិនអរលោកអ្នកស្ដាប់នៅឆ្នាំ2016បានបិទបញ្ចប់ដោយបន្សល់នៅបញ្ហាមិនល្អជាច្រើនខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងក្តីក្តាមនៅតុលាការប្រឆាំងនឹងអ្នកនយោបាយក៏ដូចជាការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកវិភាគនយោបាយតាមរយៈបណ្ដឹងនៅតុលាការនិងការបាញ់សម្លាប់ជាដើមនៅឆ្នាំថ្មីនេះដែលជាឆ្នាំរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ក៏ដូចជាការត្រៀមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយមានការរំពឹងថាបរិយាកាសនយោបាយអាចនឹងមានភាពធូរស្រាលខ្លះដោយសារតែអ្នកនយោបាយត្រូវយកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិភាក្សានៅឆ្នាំ2017នេះដែលជាការពិភាក្សាដំបូងបំផុតនេះលោកឧបរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនឹងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទដោយដែលលោកពុជិនបានជម្រាបទៅហើយហើយក៏យើងនឹងសម្លឹងទៅហួសពីឆ្នាំ2017តើនឹងមានបរិយាកាសយ៉ាងម៉េចទៀតបាទលោកអ្នកអាចចូលរួមសួរជាសំណួរនិងជាបញ្ចេញជាយោបល់តាមរយៈ Facebook និងទូរស័ព្ទបានបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកឧបរៈហើយសូមជូនពរឆ្នាំថ្មីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរសូមជូនពរឆ្នាំថ្មីបងម៉ែកំសែងសហការីនៅ VOA ហើយនឹងប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីរបស់យើងបាទ
បាទជួមមកឲ្យសហការីរបស់ VOA សូមអរគុណលោកច្រើនបាទហើយនឹងអរគុណដែលបានចូលរួមជាបន្តបន្ទាប់ប្រហែលឆ្នាំជាប់គ្នាទៅហើយបាទតើសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះតើលោកវិរៈមានការរំពឹងយ៉ាងណាខ្លះពីទិដ្ឋភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទសូមជិញ
បាទសម្រាប់ឆ្នាំ2017ខ្ញុំមើលឃើញមានធំរឿងសិទ្ធរឿងធំមែនតើខ្ញុំគឺខ្ញុំទាយទុកទេតើតោងរឿងនយោបាយបើសិនយើងមើលមែនតើរឿងស្ថានភាពមួយដែលយើងដឹងដល់គ្នាគឺការបោះឆ្នោតនៅខែ6គឺការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខ្ញុំមើលទៅវិធានបនិការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះគឺសំខាន់មែនតើសំខាន់មិនមែនត្រង់ការប្រកួតប្រជែងទេប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺការយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះទៅជាវិធានបទដល់សម្រាប់គណៈបកនីមួយៗដើម្បីប្រកួតប្រជែងគ្នាដល់ខ្លាំងនៅការបោះឆ្នោតដែលសំខាន់ជាងគេនៅឆ្នាំ2018អញ្ចឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះគឺជាតេស្តមួយដ៏សំខាន់គឺជាការសាកល្បងមួយដ៏សំខាន់ពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងកម្លាំងរបស់គណៈបកនយោបាយរៀងខ្លួនទី2ខ្ញុំមើលទៅវិធានបទមន្ត្រីអាតហុកមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងលោកនីចរិយាហើយនិងអ្នកជាប់ពន្ធនាគារដែលមកពីគណៈបព្វប្រឆាំងសកម្មជនគណៈបព្វប្រឆាំងផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺនៅតែជាវិធានបទក្តៅកគុកតាក់ទងរឿងនេះហើយវិធានបទហ្នឹងក៏ជាវិធានបទមួយដែលអង្គការសហវិជាតិបានលើកឡើងដែរដូចថាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលទៅវិធានបទហ្នឹងនៅតែបន្តយកមកជជែកគ្នាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចធូរស្រាលនៅពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាដល់ដើមឆ្នាំ2017ខ្ញុំមើលស្ថានភាពនយោបាយប្រហែលជាមានការធូរស្រាលជាងប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅនៅចុងឆ្នាំ2017ខ្ញុំមើលកម្ដៅនយោបាយនឹងកើនឡើងខ្ញុំមើលចំណុចទី3គឺព្រះមហាក្សត្រនិងរាជបល្ល័ង្កនៅត្រូវចូលព័ត៌មានញឹកជាងឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017នេះគឺជាកត្តាការដែលខ្ញុំមើលឃើញមួយខ្ញុំមើលទៅវិធានបទនៃរាជបល្ល័ង្កនិងព្រះមហាក្សត្រប្រហែលជាខ្លាយទៅជាខ្ញុំមើលទៅជារឿងទៅជាវិធានបទមួយដែលតាក់ទាញការចាប់រំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជានឹងចូលព័ត៌មានច្រើនជាជាងឆ្នាំកន្លងប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះតាក់ទងរឿងវិធានបទនៅក្នុងតំបន់ខ្ញុំមើលទៅបញ្ហានៅប្រទេសថៃនិងការកើនឡើងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសវៀតណាមនឹងធ្វើឲ្យមានការដូរច្រើននៅវិធានបទនៅក្នុងតំបន់ដែលអាចពាក់ព័ន្ធមកលើប្រទេសកម្ពុជាទៅទឹមគ្នានៅណែខ្ញុំមើលទៅការកើនឡើងអំណាចរបស់ចិននៅក្នុងឆ្នេរសមុទ្រកៀនខណ្ឌត្បូងនេះក៏ជាវិធានបទក្តៅកគុកហើយការប្រកួតប្រជែងការតទល់គ្នារវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានការកើនឡើងខ្លាំងមែនទែននៅឆ្នាំ2016ហើយសំដៅការកើនឡើងឆ្នាំ2017ហើយខ្ញុំមើលទៅជារឿងមួយដែលប៉ះពាល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសថៃហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ី ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលខ្ញុំមើលទៅគ្មានប្រទេសមួយណាដែលអាចជៀសបាននៅមហាយកទាំងពីរប៉ះទង្គិចគ្នាឬមួយការតានតឹងនៃកម្ដៅរវាងមហាយកទាំងពីរនេះទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលប្រទេសតូចៗដូចប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រហែលជាកិច្ចមិនរួចត្រូវតែមានឆ្លងឥទ្ធិពលមកប៉ះពាល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរខ្ញុំមើលប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងខ្លាយទៅជាប្រធានបំមួយសំខាន់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរដោយសាររុស្ស៊ីឥឡូវនេះគឺជាប្រធានបំមួយសំខាន់នៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញការកើនឡើងឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2017សារអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលការកើនឡើងនៃចិនហើយនឹងរឿងប្រធានបំដូចជាតៃវ៉ាន់គឺជាប្រធានបំទាំងឡាយដែលខ្ញុំមើលទៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ក្រៅពីប្រធានបំដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះនៅប្រធានបំសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនឆ្នាំ2017គឺឆ្នាំស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំមើលទៅមានការកើនឡើងបើតាមទាយដោយធនាគារពិភពលោកនិងអាវតជនអាវតអាស៊ីគឺសេដ្ឋកិច្ចយើងនឹងមានការបន្តការកើនឡើងនៅ 7% បានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនៅខ្លាំងនៅរឹងមាំសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំមួយក្នុងចំណោមសេដ្ឋកិច្ចដទៃប៉ុន្តែបើសិនជាមានបញ្ហាតាក់ទងហិរញ្ញវត្ថុបញ្ហា financial crisis បញ្ហាហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដូចឆ្នាំ2008ទៀតគឺខ្ញុំមើលទៅកម្ពុជានឹងប៉ះពាល់វិធានបំផុតមួយដែលក្តៅគុកនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាគឺតាក់ទងរឿងដីធ្លីតម្លៃដីធ្លីនិងខុនដូនិងអគារខ្ពស់ខ្ពស់ដែលលុយដែលហូរចូលមកពីចិនហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅលោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសចិននឹងរឹតបន្តឹងហើយបើសិនជារឹតបន្តឹងមែននឹងអាចប៉ះពាល់មកលើការវិនិយោគឬមួយក៏ការហូរលុយមកប្រទេសចិនពីប្រទេសចិនមកប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដូច្នេះអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅវិធានបំផុតហ្នឹងបានន័យថាតម្លៃដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រហែលជានឹងថឹងមិនភ័យក៏ប៉ុន្តែមិនរំភើបដោយឆ្នាំ2015 2016មួយកន្លងមកទេឥឡូវនេះគឺយើងឃើញតម្លៃអចលនៈទ្រព្យនៅនឹងប៉ុន្តែ2017គឺជាឆ្នាំ21ប៉ុន្តែឆ្នាំ2018គឺជាឆ្នាំមួយដែលឆ្នាំ2017គឺនឹងថឹងប៉ុន្តែឆ្នាំ2018គឺជាឆ្នាំមួយដែលយើងទីຕົកមិនបានទាំងស្រុងប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅជាប្រធានបទមួយផ្សេងទៀតដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅទាំង lain នៅកាលឆ្នាំ2017គឺនឹងខ្ញុំចង់អល់បង្ហាញឲ្យយើងអាចទស្សន៍ទាយបាននៅព្រឹត្តិការណ៍ធំធំនៅឆ្នាំ2018ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវរៈជាច្រើនដែលបានរៀបរាប់ទ្រុសទ្រុសនៅអ្វីដែលអាចនឹងជាព្រឹត្តិការណ៍ធំធំកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2017ហើយអរលោកអ្នកស្ដាប់គឺយើងនឹងផ្ដោតការពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកវរៈជុំវិញប្រធានបទដែលលោកបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះក្នុងឆ្នាំ2017ហ្នឹងជាបន្តបន្ទាប់ហើយបើក្នុងករណីមានព័ត៌មានដូចថាព្រឹត្តិការណ៍អីក្តៅយើងនឹងបដូរទៅពិភាក្សាអំពីបញ្ហានោះពីព្រោះលោកវរៈផ្ដោតទៅលើព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ិនលោកវរៈមុននឹងខ្ញុំទទួលយកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ចំណុច2ដែលលោកបានលើកឡើងគឺលោកថាបញ្ហារីកបលាំងនឹងតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយនឹងលោកធ្វើការព្យាករណ៍ថានៅចុងឆ្នាំ2017នឹងមានកម្ដៅនយោបាយកើនឡើងបើពីចំណុចហ្នឹងលោកអាចបកស្រាយលម្អិតបន្ថែមទៀតបានទេថាយ៉ាងម៉េចបានជាលោកយល់យ៉ាងបាទ
ខ្ញុំឃើញថាគណៈបកទាំងពីរទាំងគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រហែលជានឹងគ្រប់គ្រងរីកបលាំងច្រើនជាងអតីតកាលពីដើមមកខ្ញុំមើលទៅនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនបានយកចិត្តដាក់ទៅលើតួនាទីរបស់រីបលាំងប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាបញ្ហានឹងមានការកែប្រែខ្លះនៅឆ្នាំ2017ខ្ញុំមិនវិនិច្ឆ័យថាល្អឬមិនល្អទេប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំមើលជាទំនោរគឺនឹងទៅផ្លូវហ្នឹងបើសិនជាយើងមើលព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនដែលកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះគឺយើងឃើញថាខ្ញុំមើលទៅរីបលាំងនឹងជាតួអង្គជាស្ថាប័នមួយដ៏សំខាន់មែនតើនៅក្នុងឆាកយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងព័ត៌មានផងដែរ
បើសុំកាត់ទីបាននេះថាចង់លោកចង់សម្ដៅទៅលើពេលដែលអ្នកនយោបាយលើកលែងទោសគ្នាទៅវិញទៅមកនោះគឺព្រះមហាក្សត្រមានការចេញជាលិខិតលើកលែងទោសនោះសម្ដៅលើចំណុចហ្នឹងមែនទេបាទ
តាមពិតចំណុចហ្នឹងมันមានអីប្លែកទេពីដើមមកតាំងពីអតីតកាលគឺមានតែងតែរីបលាំងជាអ្នកលើកលែងទោសជាផ្លូវការនៅពេលអ្នកនយោបាយត្រូវរើគ្នាចរចាគ្នាអញ្ចឹងมันមានអីប្លែកទេចំណុចមួយហ្នឹងมันឆ្លុះបញ្ចាំងថារីបលាំងតែមានទូរទស្សន៍ការឡើងទេប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំតាក់ទងរឿងប្រជាប្រិយភាពរបស់រីបលាំងនឹងកើតឡើងឆ្នាំ2017បើសិនជាប្រជាប្រិយភាពរបស់រីបលាំងកើតឡើងខ្ញុំមើលទៅទូរទស្សន៍របស់រីបលាំងនៅក្នុងឆាកនៅក្នុងព័ត៌មាននេះហើយណានៅក្នុងបេះដូងនឹងកែបផ្នែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏នៅនឹងនឹ ងមានការកើនឡើងដែរនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំគាត់តែសង្កេតមើលទេសំណួរមួយទៀតតកតងរឿងកម្ដៅកើនឡើងនៅឆ្នាំ2017ខ្ញុំមើលទៅលទ្ធផលឆ្នាំ2016នេះនឹងអាចធ្វើឲ្យការប្រកួតប្រជែងគ្នាកាន់តែកើនសន្ទុះនៅឆ្នាំចុងឆ្នាំ2017ដែលសារអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅកម្ដៅនយោបាយតែងតែកើនឡើងមុនការបោះឆ្នោតជាការបោះឆ្នោតជាតិបោះឆ្នោតបាននៃបោះឆ្នោតសភាឬសភាដែលសភានោះជាអ្នករើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហើយដែលសារអញ្ចឹងហើយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំមើលទៅម្នាក់ៗសង្កេតមើលនោះគឺសង្កេតមើលចាំមើលថាតើលទ្ធផលនឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចដើម្បីជាសញ្ញាមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីចង្អុលបង្ហាញពីលទ្ធផលឬមួយក៏ពីការប្រកួតប្រជែងនៅឆ្នាំ2018ដែលជាការបោះឆ្នោតមួយដ៏សំខាន់បំផុតនៅបោះឆ្នោតជាតិនឹងហើយខ្ញុំសូមនិយាយពីដើមមកដែលមានការសិក្សាថាមេភូមិនឹងមន្ត្រីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបាននេថាឃុំមេឃុំមេអីនឹងប៉ូលីសឃុំនឹងគឺមានសារៈសំខាន់ដែលប៉ះពាល់ទៅលើផលប្រយោជន៍ប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមពិតសិក្សាឃើញអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរថាពិតមេភូមិនិងមេឃុំនឹងមិនធ្វើការសម្រេចចិត្តមិនមានអំណាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងទេជាទូទៅការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះជាខ្ញុំមើលទៅមិនមានអត្តពលខ្លាំងទៅលើលទ្ធផលជាក់ស្ដែងទេដោយសារមេឃុំទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ត្រូវការថាវិការថាវិការពីជាតិមិនថាជាតិអញ្ចឹងមិនមានថាវិការឯករាជ្យឬមួយក៏ថាវិការស្វ័យយ័តទេហើយក្រសួងក៏នៅគ្រប់គ្រងឧទាហរណ៍តទៅក្នុងគ្រប់គ្រងខេត្តច្បាយខេត្តច្បាយស្រុកបន្ទាប់មកនៅលើគ្រប់គ្រងច្បាយមេឃុំអញ្ចឹងមេឃុំមិនឯករាជ្យទាំងស្រុងទេហើយជាពិសេសមានឃុំគឺជាមន្ត្រីរបស់ក្រសួងនៅក្រោមអាវ៉ាត់របស់ក្រសួងដែរដូច្នេះអញ្ចឹងហើយគេមើលទៅអត្តពលអំណាចនេះគឺនៃមេនៃថ្នាក់ឃុំមិនអត្តពលទេមិនមានខ្លាំងទេអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍មែនតើនោះគឺខ្ញុំមើលទៅគ្រាន់ថាបើសិនជាមានពហុបកចម្រុះមានបកចម្រុះច្រើននៅក្នុងឃុំនីមួយៗគ្រាន់ថាមានសម្លេងនៃបកច្រើននេះទៅវាធ្វើឲ្យភាពលំអៀងនៃឃុំនីមួយៗហ្នឹងមិនសូវជាលំអៀងទៅបកមួយណាប៉ុន្តែជាស្ស្រាយមែនតើជាទូទៅក្រសួងនឹងថ្នាក់ជាតិគឺនៅតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនតើហើយដោយសារអញ្ចឹងមកខ្ញុំវិភាគថាបើសិនចង់ឲ្យមានវិមជ្ឈការមិនពិតប្រាកដមែនតើការបោះឆ្នោតមួយសម្រាប់មេឃុំមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេទៅធ្វើការកំណែតម្រង់មួយចំនួនតាំងពីថាវិការស្វ័យយ៉ាតាំងពីអំណាចមេឃុំឬមួយអំណាចក្រុមប្រសាឃុំហើយនឹងការបែងចែកអំណាចកុំឲ្យជាប់ជាមួយបកទៅជាអំណាចឧទាហរណ៍ឯកតនាមនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានអញ្ចឹងទៅការបោះឆ្នោតឯកតនាមនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក៏ជាកលឹះមួយដែរបើសិនជាបោះឆ្នោតមេភូមិនៅផ្ទាល់ឬមួយក៏បោះឆ្នោតមិនបាច់មេភូមិទេប៉ុន្តែបោះឆ្នោតមេភូមិនឹងឲ្យទៅជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំដែលផ្ទាល់ហើយមេឃុំនឹងបោះឆ្នោតដែលផ្ទាល់មិនមានបកអីអញ្ចឹងទៅអានឹងអាច
បាទយើង
មួយដែលអាចដូរឲ្យមានការបែងចែកអំណាចទៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននឹងកាន់តែកាន់ក្រត់មកជាងពេលបច្ចុប្បន្ន
បាទបើយើងនឹងពិភាក្សាលម្អិតទៅលើបញ្ហានៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នឹងតទៅទៀតនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលក្រោយបាទលោកវរៈយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នានេះគឺមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសាញ់បាទលោកអញ្ជើញមកពីខេត្តកំពង់ធំលោកមានសំណួរចង់ចូលរួមសួរបាទលោកសាញ់លោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទខ្ញុំចាប់អារ
ម្មណ៍ដែរទៅលើប្រសាសន៍របស់លោកពុទ្ធដែលគាត់និយាយពីរឿងក្រមសាឃុំរួមទាំងមេភូមិនឹងគឺចំណាយខណៈអស់ហ្នឹងណាគាត់ថាមើលទៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺអត់មានសិទ្ធិអីណាទៅលើគាត់ចង់ឲ្យមានធ្វើការបោះឆ្នោតគឺជាឯកតនាមខណៈភូមិខណៈឃុំតែតំណខ្ញុំយល់ស្របខ្ញុំចង់បានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនឹងការតាមការយល់របស់ខ្ញុំណាហើយយើងធ្វើច្បាប់កែប្រែអញ្ចឹងទៅសម្រាប់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីថែមទៀតតំណាងរាជបោះជឿរើសចំមុខអញ្ចឹងណាដូចគណៈបកសម្ព័ន្ធពីផ្សព្វផ្សាយសប្តាហ៍នេះអានឹងខ្ញុំគ្រប់ត្រូវបាទធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែណាអានឹងយើងទោះត្រាធ្វើបាក់បើយើងធ្វើជាសង្គមស៊ីវិលប៉ុន្តែយើងអត់មាននៅដូចថាការបំរើទស្សនៈរបស់ខ្លួនយើងបានតែនិយាយហើយយើងមិនបញ្ជូលតំណែងឲ្យជាពលរដ្ឋយល់ទេអារបៀបថាធ្វើដូចជាគណៈបកកណ្ដាលគាត់ថាបញ្ហាអីបញ្ហាវាមកពីអ្នកខ្លះគាត់ស្រឡាញ់ណាតាំងពីមេភូមិខ្លះគាត់នៅសន្តិសុខភូមិបានទុនទីបុណ្យស័ក្តិអញ្ចឹងព្រឹកខ្មែរមួយអញ្ចឹងហើយចូលទម្រាំបានមេភូមិទៅមុំបានក្រុមប្រសាឃុំមេឃុំច្បាយខេត្តគឺវិជិជនគ្នាតាមហ្នឹងអញ្ចឹងហើយដូចលោកឧបរៈនិយាយបាញ់មិញអាបបាយចំណាយមកថ្នាក់មូលដ្ឋានឲ្យវិជាពលរដ្ឋជ្រើសរើសផ្ទាល់ហ្នឹងក៏មិនឲ្យមាន ប្រកាន់បាក់ហ្នឹងអានឹងគាត់ត្រូវ
បាទ
ប៉ុន្តែមើលទៅស្ដាប់បាក់សម្បនផងបាទគាត់ផ្សព្វផ្សាយជាប់ដល់ឆ្នាំហើយប្រព័ន្ធលោកឧបរៈគាត់និយាយហ្នឹង
បាទ
សូមអរគុណប្រវត្តិគុំប្រកាន់ពេកណាហ្នឹងហើយសូមអរគុណទៀតហ្នឹង
បាទសូមអរគុណលោកសាញ់ពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកឧបរៈដែលជាប្រធានវេទិកាអនាគតបាទបាទសម្រាប់អរលោកអ្នកដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើទិដ្ឋភាពនយោបាយក្នុងឆ្នាំរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះនិងឆ្នាំនៅពេលខាងមុខទៀតបាទអំបញ្ញមិញនេះគឺមានសំណួរមួយពីលោកសាញ់ប៉ុន្តែភាគច្រើនជាការបញ្ចេញមតិដែលស្របជាមួយនឹងទស្សនៈរបស់លោកឧបរៈដែលបានលើកឡើងកន្លងមកចឹងខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយដែលយកពី Facebook មកគឺលោករស់រដ្ឋាគាត់សួរថាខ្ញុំចង់សួរថាហេតុអ្វីបានជានយោបាយពេលចិត្តបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់មិនយកគោលនយោបាយឲ្យបម្រើរាស្ត្រនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពិតមិនបោករាស្ត្រយកតែសញ្ញាឆ្នោតនោះបាទបាទលោកប្រធានសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសំណួរតកតងរឿងហេតុអីបំណត់យកគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍពិតតាមពិតពាក្យថាអភិវឌ្ឍពិតនឹងទៀតក៏យើងសំណួរសុទ្ធតាសនាគេយានវិនិច្ឆ័យបើសិនជាគោលគំនិតនៃការអភិវឌ្ឍពិតនឹងវាខុសគ្នាពីពិតឧទាហរណ៍វាមានពិតខុសៗគ្នាអញ្ចឹងបាទនេះតែខ្ញុំមានយោបល់មួយមានម្នាក់ផ្សេងទៀតមានយោបល់មួយផ្សេងទៀតសំណួរសួរបើសិនជាគំរូបល់ពីរនឹងខុសគ្នាមួយណាពិតមួយណាមិនពិតអញ្ចឹងការដែលយើងសន្និដ្ឋានងាយថាឲ្យតែយើងមានឆន្ទៈបេះដូងឬស្នេហាជាតិនឹងល្អយើងគំនិតយើងប្រកាសជាអភិវឌ្ឍពិតការវិនិច្ឆ័យនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងឆ្លុះគ្នាទៅលើបុគ្គលយើងថាអញ្ចឹងរឿងគំនិតអភិវឌ្ឍពិតនឹងនិយាយទេឲ្យតែមនុស្សល្អអញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សនឹងបើសិនខ្ញុំនិយាយខ្ញុំជាមនុស្សល្អគំនិតខ្ញុំនឹងអ្នកដែលនិយាយផ្ទុយពីខ្ញុំបាននេះមនុស្សនឹងខូចមនុស្សនឹងមិនល្អទេអញ្ចឹងហើយបើយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានយោបាយរបស់យើងនឹងគឺមិនដែលទៅចែកគ្នាពីគំនិតទេតែស្អីយើងអត់ទទួលស្គាល់ជាទូទៅថាបើសិនខ្ញុំមនុស្សល្អទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំមនុស្សល្អប៉ុន្តែមនុស្សល្អដទៃនឹងអាចមានគំនិតខុសពីខ្ញុំហើយបើសិនខ្ញុំនៅល្អខ្ញុំមានអាកកំណត់អភិវឌ្ឍពិតហ្នឹងបាននេះអ្នកណាគេផ្សេងមានកំណត់ផ្សេងពីខ្ញុំបាននេះឯកតាបាននេះកំណត់អភិវឌ្ឍខ្លាំងខ្លាយហើយប្រកាសជាមនុស្សហ្នឹងខូចការពិចារណាបែបហ្នឹងគឺជាឧបសគ្គមួយនៃការទៅចែកគ្នាពីកំណត់ឬមួយក៏បែបប្រជាធិបតេយ្យរួចទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់រំលឹកឡើងវិញទេតកតងរឿងការគិតរបស់យើងផ្ដងកំណត់របស់គឺនេះយើងនេះទីរៀនយើងស្នើខ្ញុំស្នើថ្មីយើងរៀនបើកចំហបន្តិចថាមនុស្សល្អដូចគ្នាក៏អាចមានកំណត់ពីរខុសគ្នាដែរបើមិនយើងសន្និដ្ឋានអញ្ចឹងបានអានឹងយើងអាចទៅចែកគ្នាបានច្រើនបើសិនយើងនិយាយថាអញ្ចឹងក៏ហេតុឯកណៈបកនយោបាយមិនព្រមយកកំណត់យកទៅអភិវឌ្ឍអាហ្នឹងហ្នឹងតាមប្រតិទូរនទីរបស់គណៈបកនយោបាយក៏ត្រូវប្រាប់ទៅប្រជាពលរដ្ឋថានេះកំណត់របស់ខ្ញុំក្នុងអភិវឌ្ឍវាអញ្ចេះកំណត់អ្នកដទៃទៀតគឺចុះបើមិនប្រកាសជាគេនឹងមនុស្សខូចខ្ញុំជំនឿល្អទេមិនដែរយ៉ាងហោចណាយើងមានកំណត់ពីរបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋកើតឃើញថាកំណត់របស់យើងហ្នឹងសមហេតុផលជាងជាបានជាងចរិតលក្ខណៈបុគ្គលរបស់អ្នកដឹកនាំឬមួយក៏រចនាសម្ព័ន្ធរបស់បកហ្នឹងល្អជាងអាហ្នឹងគឺគាត់គ្រប់គ្រងទៅអាហ្នឹងគឺជាការប្រកួតប្រជែងមួយហើយដែលស្អាតអញ្ចឹងហើយមកខ្ញុំថាសំណួរមិញនេះគឺសួរមិនចំតែម្ដងទេគឺមិនត្រូវតែម្ដងទេបើសិនជាសួរថាតើហេតុអីយើងអត់ព្រមយកគំនិតយកមកទៅចែកគ្នាយកមកឆ្លុះគ្នាយកមកប្រកួតប្រជែងគ្នាជាជាងវាយប្រហារជាងជាបុគ្គលហ្នឹងទៅជាសំណួរមួយត្រូវហើយបើសិនយើងចង់បានអញ្ចឹងតលប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏ចាប់ដើមកុំឲ្យរៀនស្រឡាញ់នយោបាយពេកហើយកុំឲ្យរៀនស្អប់នយោបាយពេករៀនតាមដានគំនិតរៀនតាមដានការអនុវត្តរបស់គាត់រៀនតាមដានរចនាសម្ព័ន្ធរបស់បកគាត់បើសិនជាបកមួយអត់មានរចនាសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាពួកគាត់គ្រប់គ្រងអំណាចក៏ប្រហែលជាមិនប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដែរបើសិនជាកំណត់នៃការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់នឹងមិនណែនទេប្រហែលជាគាត់អត់មានកំណត់អីស៊ីជម្រៅទេអញ្ចឹងទៀមទាមទីឲ្យគាត់នឹងចាប់ដើមបង្ហាញកំណត់របស់យើងនឹងគឺជាតម្រូវការមួយដែលកាតព្វកិច្ចនេះក៏ជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរមិនក៏ប្រជាពលរដ្ឋមិនតែអ្នកនយោបាយនេះមានកាតព្វកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកតាមដានគឺមានកាតព្វកិច្ចខ្ពស់មែនតើបាទ
បាទលោកប្រធាននិយាយដល់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមនូវសំណួរមួយតកតងជាមួយនឹងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឬពូតាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលលើកទី40អាណត្តិទី5របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងគឺមានចំណុចជាច្រើនក្នុងនោះមានការលើកឡើងអំពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច 7% ដោយលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងហើយមានចំណុចទី7ហ្នឹងគឺត ាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបចំផែនការឈ្មោះទៅការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះឲ្យសម្រេចជោគជ័យដើម្បីបំរើប្រជាជនក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់បន្តទៀតនេះជាអ្វីដែលជាខ្លឹមសារនៅក្នុងមហាសន្និបាតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតើការអភិវឌ្ឍដែលលោកនិយាយថាស៊ីសងទៅលើអ្នកវិភាគស៊ីសងទៅលើចំហអ្នកមើលហ្នឹងតើអ្វីដែលលោកមើលឃើញការធ្វើរបស់គណៈបកប្រជាជនហ្នឹងតើលោកយល់ថាបានកម្រិតណាដែរបាទ
ខ្ញុំមើលចែកទី1អំណាចទៅលើឃុំសង្កាត់នឹងគឺមានពីអំណាចថ្នាក់ជាតិបើសិនជាយើងឈោឈ្មោះជាកន្លែងមួយជាអាសនៈមួយតំណាងឲ្យបកអញ្ចឹងបកហ្នឹងបើសិនគេដកយើងចេញពីគណៈបកហ្នឹងគឺមេឃុំក្រុមប្រសាឃុំហ្នឹងនឹងបាត់តួនាទីជាមេឃុំអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកណាគេខ្លាចបាត់តួនាទីមេឃុំដល់អ្នកមេរបស់យើងលើដកចេញយើងត្រូវស្ដាប់មេដែលសាក៏ស្ដាប់មេក៏ស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងជាប្រភពនៃបញ្ហាទី2អ្នកដែលពិន័យគាត់មិនមែនប្រកាសជាប្រជាពលរដ្ឋទេផ្ទាល់ទេអ្នកដែលពិន័យគាត់គឺមេគាត់ហើយបើសិនជាយើងមានមេអញ្ចឹងយើងព្រួយបារម្ភយើងខ្លាចតែមេតែប៉ុន្តែសំខាន់មួយទៀតមេដែលមានអំណាចខ្លាំងមែនទែនគឺនៅថ្នាក់ជាតិអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលពីចំនួនឃុំ1630ជាងឃុំមេថ្នាក់ជាតិនឹងនៅក្រសួងនឹងប្រហែលជាមិនដឹងរឿងតូចតូចទេរឿងបើសិនអញ្ចឹងបាទនេះតែបើខ្ញុំធ្វើល្អកប៉ិកកប៉ុកក៏គេមិនក៏លើកទឹកចិត្តបើសិនជាខ្ញុំធ្វើខុសកប៉ិកកប៉ុកក៏គេមិនពិន័យដែរព្រោះអីរឿងល្មមមម1600ឃុំសង្កាត់បើយើងគុណជាមន្ត្រីមជ្ឈុំតែ10នាក់ក្នុងមួយឃុំវាឡើងដល់16000មន្ត្រីសកម្មភាពមន្ត្រីនីមួយមួយគុណ10ទៀតវាឡើងដល់60000សកម្មភាពក្នុងមួយឆ្នាំយើងក្នុងមួយខែមានសកម្មភាព10ខុសក៏60000សកម្មភាពដែរសូមឲ្យមេទៅតាមដានសកម្មភាពទាំងឡាយហ្នឹងមិនតាន់ហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយមិនជាទូទៅការវិបត្តិមានវិមជ្ឈការនេះហើយគឺជាកំហុសមួយដ៏សំខាន់វិមជ្ឈការអំណាចដែលធ្វើឲ្យអំណាចនឹងដល់បានដល់ប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់គឺជាកលឹះដ៏សំខាន់បំផុតដើម្បីជំរុញឲ្យមេឃុំមេមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមនឹងបំរើប្រជាពលរដ្ឋហើយទោះបីថ្នាក់លើមានឆន្ទៈយ៉ាងម៉េចក៏ដោយខ្ញុំដូចខ្ញុំលើកមិញអញ្ចឹងគាត់ថាខ្ញុំលើកជាទិន្នន័យតូចតូចទេបើយើងនិយាយ10ករណីមន្ត្រីនីមួយៗក្នុងមួយឆ្នាំចាស់ឡើង16 100,000ករណីបាត់ហើយអញ្ចឹងមិនអាចមានបុគ្គលថ្នាក់លើណាដែលអាចតាមដានដឹងទេហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាដោយសារអញ្ចឹងហើយជាផលប្រយោជន៍ឬមួយក៏យើងបើយើងនិយាយថាបើសិនជាយើងធ្វើ10,000ដងល្អមេមិនអាចដឹងម្ដងណាអញ្ចឹងបើសិនជាធ្វើខុស10,000ដងមិនអាចបណីម្ដងដែរហ្នឹងស្គីសសើម្ដងវាបណីម្ដងអញ្ចឹងជាទូទៅដល់សារអញ្ចឹងហើយមនុស្សចាប់ដើមមិនសូវជាធ្វើល្អហើយក៏ចាប់ដើមខ្ជិលហើយបើអ្នកខ្លះក៏ខ្ជិលទៅអ្នកខ្លះក៏គិតថាធ្វើខូចបានផលបើឃើញអ្នកផ្សេងធ្វើខូចមិនដែរបណីដល់សារធ្វើខូចភាគច្រើន 90% មិនអាចគេមិនដឹងទេដល់សារជាយើងគិតជាទន្មាត់ចំងតែជាលេខចំណងគឺមិនងាយគេដឹងទេថាអញ្ចឹងហើយមិនជាប្រភពនៅធ្វើឲ្យមន្ត្រីឃុំសង្កាត់ហ្នឹងស្ពឹកហើយមន្ត្រីមូលដ្ឋានហ្នឹងស្ពឹកហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវកាត់ផ្នែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកប
ាទ
បើសិនជាប្រជាផ្នែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏នៅឃុំហ្នឹងមន្ត្រីឃុំ10អ្នកហ្នឹងគាត់មើលមិនបានបើឃុំ10អ្នកហ្នឹងមានសកម្មភាព10មានករណី10ក្នុងមួយឆ្នាំវាឡើង100អ្នកប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់អ្នកនៅក្នុងឃុំនីមួយៗហ្នឹងមានផ្នែកហើយបានប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ទៅគាត់គាត់ផ្ទាល់ទៀតដោយសារអញ្ចឹងគាត់ដឹងរឿងទាំងអស់គាត់អាចចូលដៃចូលរួមក្នុងការពិចារណាក្នុងការជំរុញឲ្យមន្ត្រីទទួលខុសត្រូវហ្នឹងគឺជាកលឹះនៃសំខាន់មែនទែនដោយសារអញ្ចឹងបើខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនក៏ដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយគណៈបកផ្សេងក៏ដោយគឺរុញធំមិនឲ្យអំណាចហ្នឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំមិនតាន់បានឃើញគោលនយោបាយទាំងឡាយហ្នឹងទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រះសូមអនុញ្ញាតពីលោកព្រះទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកវិសាលអញ្ជើញមកពីខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកវិសាលលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA ហើយរងចាំយូរបន្តិចបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរដល់លោកមេឃ
បាទជំរាបសួរបាទបងបាទបាទជំរាបសួរ
តើតើតើនៅក្នុងប្រធានបទថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍មួយបញ្ហា
បាទសូមមកនីតិលោកណាបាទសូមមកនីតិ
បាទខ្ញុំតែងតែសង្កេតឃើញជារៀងរាល់អាណត្តិក៏ដូចមិនថាឡើយបោះឆ្នោតគុកកាត់ឬក៏បោះឆ្នោតឆ្នាំជាតិទាំងមូលនេះគឺតែងតែនៅមានគេហៅថាកម្រិតហើយនឹងរបៀបគេហៅថាមិនចោះក្តីនឹងគិតមិនស្មារតីទេជាស្ទឹកគឺប្រព័ន្ធសាស្ត្រាយទាំងទូរទស្សន៍ដែរទាំងអីដែរហើយជាការជាស្ទឹកគឺការប្រជុំសភានេះខ្ញុំឃើញថាសូម្បីតែយើងឃើញតំណាងរាស្ត្រពេលលើកឡើងគឺគណៈបកដែលមិនកាន់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងតែអត់ទៅមានមុខនៅក្នុងកញ្ចក់ទូទៅជាងថាអាចធ្វើឲ្យរអាក់រអួល ណាអាចដាច់ជានេះជំនាញទៅទៅកនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទួលទៅកាន់វាខ្លួនថាដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតមានតម្លាភាពនិងមានភាពយុត្តិធម៌ហើយមិនឲ្យមានគេហៅថាបញ្ហាលំដាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ពេលវេលាទាំងបោះឆ្នោតថ្នាក់ក្រុមសង្កាត់ក៏ដូចជាថ្នាក់ជាតិក៏ឲ្យមានការគម្រាមកំហែងតើគួរតែមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាក៏ដូចជាច្បាប់បោះឆ្នោតធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាមានភាពរលូនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានមានលក្ខណៈនេះស្រួលផងហ្នឹងវាជាចំណុចមួយណាហើយយ៉ាងណាមិញក៏ឲ្យថាមានការបោះឆ្នោតនឹងគឺវាតែងតែមានការគេហៅថាស្អៀងលំអៀងហើយថាឲ្យឆ្នាក់ជាតិរាជធានីអន្តរជាតិនឹងឲ្យអ្នកសង្កេតការនឹងសូមជំនួយឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតរបស់ជាតិរដ្ឋលោកបាទអញ្ចឹងជាសំខាន់បំផុតខ្ញុំចង់ឲ្យយើងលើកឡើងថារាល់អាណត្តិនេះតែឃើញថាមានការជាសង្កត់ទៅលើជាតិរដ្ឋក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតនឹងមិនមានជាតិរដ្ឋតើយើងគូថាតាមផ្នែកថ្ងៃណាមួយនឹងមានការបោះឆ្នោតត្រឹមទៅយុត្តិធម៌
បាទសូមបាទសូមអរគុណលោកវិសាលបាទលោកវិរៈសំណួររបស់លោកវិសាលនឹងស្ដៀងគ្នាជាមួយនឹងសំណួររបស់លោកសុកសេរីសម្បត្តិដែលសួរតាម Facebook មកដែរបាទហើយខ្ញុំមិនអានទាំងអស់ទេគាត់តែចង់បន្ថែមថាអ្វីដែលលោកសុកសេរីសម្បត្តិសួរនោះគាត់សួរថាចោះជំនួយអង្គការសហប្រជាជាតិសហគមន៍អឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាបេដាប្រជាធិបតេយ្យលើលោកនឹងការកែតម្រង់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីនោះតែយកជាការបានទេបាទព្រោះអីកន្លងមករដ្ឋាភិបាលតែងតែធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងដទៃទៀតបាទសូមជ័យលោកវិរៈបាទ
បាទសូមអរគុណតាតុងឬធ្វើមិនកុំឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដែលអត់យុត្តិធម៌អស្មារតីឥឡូវយើងនិយាយពីរឿងការបោះឆ្នោតមួយដែលទទួលយកបានខ្ញុំថាអត់មានជំរឿអីកើតទៅពីធ្វើម៉េចឲ្យបណ្ដាញសារព័ត៌មាននឹងមិនមែនស្មារតីគ្នាទេឬមួយក៏ធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយស្ថាប័នណាទេប៉ុន្តែឲ្យពួកគាត់នឹងឯករាជ្យនិងសេរីភាពពិតប្រាកដសេរីភាពនោះបាននេះគាត់ចង់ផ្សាយណាផ្សាយតែប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាទូទៅការគ្រប់គ្រង frequency គ្រប់គ្រង frequency ឬមួយក៏ទរលោកអាកាសឬមួយក៏ license ឬអាជ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មានដូចជាទូរទស្សន៍ហ្នឹងគឺបច្ចុប្បន្នគឺធ្វើឡើងតាមរយៈក្រសួងមួយក្រសួងព័ត៌មានតាពិតពីតែក្រសួងមួយបាននៅតែក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឬក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកកណ្ដាលហើយអញ្ចឹងបើសិនអញ្ចឹងមែនគាត់តែងតែលំអៀងឯកសារអញ្ចឹងហើយគេនៅក្នុងប្រទេសជាតិដែរគេអត់មានក្រសួងព័ត៌មានទេខ្ញុំតែងពីវិនិយោគហើយពីវិនិយោគទៀតថាក្រសួងព័ត៌មានតាពិតគឺជាការបន្សល់ពីក្រសួងឃោសនាការនៃរបបគមនីទេដោយសារអញ្ចឹងហើយមិនការពិចារណានៅទៅទួនាទីក្រសួងព័ត៌មានគឺសំខាន់មែនទែនហើយដកអាជ្ញាប័ណ្ណដកអំណាចការគ្រប់គ្រងអាជ្ញាប័ណ្ណនឹងរលោកទាំងឡាយទាក់ទងរឿងវិជ្ជានឹងទូទាស់នោះគឺសំខាន់មែនទែនដើម្បីផ្ដល់ឲ្យស្ថាប័នជាតិមួយឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនគេមាន National Broadcasting Body ឬមួយក៏ស្ថាប័នឯកជាតិឯករាជ្យមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងអាជ្ញាប័ណ្ណទាំងឡាយហ្នឹងតាក់ទងរឿងដូចស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងដូចជាតុលាការកោជបអានឹងយើងទៅជិះគ្នារហូតហើយមិនហើយនឹងយោធានឹងប៉ូលីសកម្ពុជាឬមួយមន្ត្រីរាជការកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយទៅសិង្ហបុរីគេឲ្យពាក់ព័ន្ធនយោបាយប៉ុន្តែអញ្ចឹងក៏គេទុកចិត្តបានទៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែរប៉ុន្តែក្រៅពីសិង្ហបុរីគណៈបកកណ្ដាលគេខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងគេខ្លាំងដោយគ្រប់យ៉ាងតែម្ដងដោយសារសេដ្ឋកិច្ចគេរីចម្រើនប្រទេសគេកាន់ថយអំពើពុករលួយហើយដោយសារអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគេជាទូទៅទោះបីមានការគៀបសង្កត់ទៅលើគណៈបកប្រឆាំងខ្លះក៏តែប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅគឺសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការបកកណ្ដាលនៅប្រទេសសិង្ហបុរីតើតោងរឿងសំណួរសួរតាក់ទងរឿងជំនួយអង្គការសហជីពជំនួយម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំមើលទៅជំនួយទាំងឡាយហ្នឹងមានឥទ្ធិពលខ្លះប៉ុន្តែមិនទាំងស្រុងទេជំនួយខ្ញុំមើលទៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះច្រើនតែជួយបច្ចេកប្រកបទេមិនអាចជួយឆន្ទៈនយោបាយបានច្រើនទេជួយបានឆន្ទៈនយោបាយបានខ្លះអញ្ចឹងហើយបានរឿងនៃការបោះឆ្នោតនេះតើមានឆន្ទៈនយោបាយហើយគណៈបកធំទាំងពីរនឹងបានចរចាគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅគណៈបកទាំងពីរនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនឹងទទួលយកបានទទួលខុសឬមួយក៏ត្រូវមិនមែនតែគណៈបកប្រជាជនមួយទេគឺគណៈបកគ្រូជីវិតក៏នៅក្នុងនោះដែរ
បាទអលុនបាទអលុនថាស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ដោតទៅលើទិដ្ឋភាពនយោបាយក្នុងឆ្នាំការបោះឆ្នោត2017និងឆ្នាំខាងមុខតទៅទៀតបាទបាទ សម្រាប់អ្នកដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធីវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកឧបរៈលោកជាប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់ VOA ផ្ដោតទៅលើសភាពការថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកវេរៈខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរមួយពីខាង Facebook គឺលោកវណ្ណាបាទលោកវណ្ណាលោកសួរសំណួរថាតើលោកវេរៈយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរដែលលោកហ៊ុនសែននៅសោកសោកទៅស្រុកយួនបាទហើយយើងឃើញថាពេលដែលលោកហ៊ុនសែនត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺមានសារនយោបាយមួយរបស់គាត់យ៉ាងច្បាស់ហ្នឹងគឺការដំណាយដល់អាយុ99ឆ្នាំហើយបាទលោកវេរៈយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំមិនដឹងព័ត៌មាននឹងលម្អិតទេខ្ញុំមិនដឹងមូលហេតុតាក់ទងរឿងហ្នឹងទេប៉ុន្តែរឿងគាត់ផ្សាយសារថារឿងគាត់កាន់អំណាចដល់99ឆ្នាំនេះគឺជាការចំអកទេខ្ញុំមើលទៅមិនមានអីជាខ្លឹមសារគួរចាប់អារម្មណ៍ទេបា
ទបាទបាទសូមអរគុណបាទឥឡូវនេះសូមទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកហានលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទលោកហានលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
Hello សូម
បាទ
បាទ Hello ជំរាបសួរបា
ទបាទបាទសូមជំរាបសួរសូមអញ្ជើញមានសំណួរទៅលោកអ៊ុប្រាក់បាទ
បាទបាទសូមជំរាបសួរលោកអ៊ុវិរៈបាទបាទ
ជួយសួរសំជួយ
បាទបាទខ្ញុំបាទចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងលោកអ៊ុវិរៈដែលមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមហ្នឹងបាទថាតែនៅថ្ងៃខាងមុខបាទឡើងមានប្រជាប្រិយភាពកាន់ខ្លាំងឡើងបើតាមតែគាត់សម្បល់របស់ខ្ញុំពីខាងដើមទីមកខ្ញុំដូចឃើញអត់មានប្រជាប្រិយភាពអ្វីផងហ្នឹងបាទខ្ញុំខាងដូចនេះបាទដោយសារតែក្រុមជួយឃើញដូចខាងជាតិខ្ញុំអសជនគេសិក្សាមហាដៃសែនទីចូលតែនោះក៏តែងដាក់ទំនិញទៅលើប្រាក់រីកម្លាំងហើយថ្មីថ្មីដូចរឿងអាខានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគាត់ឈុតអីសុខតែជាបរិបទដើម្បីគ្រប់គ្រងអ្វីមិនធ្វើបាត់ទេបាទហើយហ៊ុនសែនតែងដាក់ទំនិញឲ្យក្រសួងហត្ថលេខាជ្រាវច្បាស់អញ្ចឹងចង់ចូលសំណួរថាតើរឿងអាចទេអាចថាតើប្រែរីកម្លាំងអាចទេមានជាប្រិយភាពទេនៅខាងមុខនឹងបើសិនជាគម្រិតចាំមានចឹងហើយបើមានជាប្រិយភាពមែនតើជាប្រិយភាពសម្រាប់ណាដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកឧបរៈជួយឆ្លើយចំនួនជូនដល់ខ្ញុំបាទក៏ដូចជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែស្ដាប់ VOA នឹងផងថាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទបាទសូមអរគុណលោកហានបាទលោកវិរៈលោកដូចជាបកស្រាយមុននឹងខ្លះហើយប៉ុន្តែឥឡូវបើសិនលោកមានអីបន្ថែមពីមុនមិនបាននិយាយអស់សូមអញ្ជើញបន្ថែមបាទ
ខ្ញុំទីថាប្រែរីបលាំងនឹងមានប្រជាប្រិយភាពដោយសារខ្ញុំមើលទៅចំនួនឥឡូវនេះគឺទី1ប្រជាប្រិយបលាំងជានិមិត្តរូបនៃអត្តសញ្ញាណខ្មែរក្មេងៗចំនួនក្រោយនៅពេលដែលគេធ្វើការសិក្សាទៅគេឃើញថាគាត់យល់ថាអត្តសញ្ញាណខ្មែរនេះគឺជាវិធានបទមួយដ៏សំខាន់មោទនភាពជាតិខ្មែរក៏ជាវិធានបទមួយសំខាន់បេះដូងខ្មែរក៏សំខាន់ដែរខ្ញុំនិយាយពាក្យមិញហ្នឹងពីចុងក្រោយហ្នឹងប្រហែលជាពីប្រធានលឺព្រោះអីសញ្ញាទាំងពីរសារទាំងពីរហ្នឹងសូម្បីសារផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀនៅស្រុកខ្មែរទាំងពីរតែពេញនិយមព្រោះបាននេះស្រាបៀហ្នឹងគឺឆ្លាតដែរក្រុមហ៊ុនស្រាបៀហ្នឹងគេដឹងក្មេងៗគិតពីអីតែសារអញ្ចឹងគឺផ្សាយសារមួយដែលចំអញ្ចឹងវាគិតមើលមែនតើគឺប្រជារដ្ឋខ្មែរយើងគាត់ចង់បានតសញ្ញាណគាត់ចង់បានមោទនភាពគាត់ចង់បានមោទនភាពជាតិបេះដូងខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅជាប្រធានមតមួយដែលខ្ញុំមើលទៅដោយសារការកើនឡើងនៃការប្រើ Facebook ខ្ញុំមើលទៅព្រះរាជបល្ល័ងនឹងកើនឡើងជាងឆ្នាំខាងពីដើមមកប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះទី1ទៀតអ្នកនយោបាយនឹងយកចំណេញនយោបាយពីរាជបល្ល័ងហើយដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំនិយាយគណៈបកទាំងអស់មិនមែនតែគណៈបកណាមួយទេគណៈបកទាំងអស់នឹងចាប់ផ្ដើមព្យាយាមបង្ហាញនៅការគ្រប់គ្រងរាជបល្ល័ងរបស់ខ្លួនហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយនឹងជំរុញយើងខ្ញុំមិនចេះពាក្យនេះទេប៉ុន្តែជំរុញការឈោឬមួយក៏ជាប្រិយភាពរបស់រីបលាំងកណ្ដាលឡើងហើយ
បាទលោកវិរៈយើងចិត្តអស់ម៉ោងទៅហើយប៉ុន្តែមានសំណួរច្រើនតាម Facebook ឥឡូវខ្ញុំសូមសំណួរទទួលសំណួរមួយទៅដែលសួរសាមញ្ញប៉ុន្តែឆ្លើយវែងបាទឥឡូវប៉ុន្តែសូមលោកឆ្លើយខ្លីគឺឈ្មោះលីគួយហួងគាត់សួរថាតាមយោបល់លោកតើអ្នកនយោបាយខ្មែរយើងអាចបញ្ចប់នៅល្បិចបែងជើងគ្នាឬទេ
អត់ទេអត់តោះមិនអាចខ្ញុំមើលទៅនយោបាយក៏នៅតែដដែលដែរមិនដូរទៅ style នយោបាយសុខខ្មែរប្រហែលជាដូរនៅពេលដែលដូរចំនួនអ្នកធ្វើនយោបាយ
បាទអញ្ចឹងនៅសល់មួយសំណួរទៀតចុះគឺសំណួររបស់លោកច័ន្ទរទ្ធីបាទសំណួរហ្នឹងគាត់សួរពីតកតងជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅប៉ោយប៉ែតគាត់ថាចុះបើសិនជាចាប់ផ្ដើមឡើងដែលមានការចាប់ប្រ ំបាក់យុទ្ធធរចោតបកប្រឆាំងសមាជិកសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនៅប៉ោយប៉ែតអញ្ចឹងតើការរៀបចំការបោះឆ្នោតខាងមុខតើវាទៅជាយ៉ាងម៉េចបាទលោកច័ន្ទរទ្ធីក៏សួរតាម Facebook បាទ
ខ្ញុំមើលករណីនៅប៉ោយប៉ែតខ្ញុំថាករណីនឹងក្តៅកកុកនៅខែ1នេះក៏ប៉ុន្តែនឹងចាប់ដើមស្កាត់ទៅវិញមិនយូរទេដែលសាខ្ញុំមើលទៅឆន្ទៈនយោបាយនឹងព្យាយាមរកបញ្ចប់ករណីនឹងមិនទុកឲ្យនៅយូរទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវរៈយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់នៃការពិភាក្សានៅក្នុងឆ្នាំថ្មីរបស់យើងហើយយើងនឹងផ្ដោតទៅលើការពិភាក្សាលើប្រធានបទសំខាន់ៗដែលលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនេះហើយអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលតាមដានគាំទ្រកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងជារៀងរហូតមកបាទសូមជម្រាបលោកវរៈបាទបាទ
ជូនពរឆ្នាំថ្មីទាំងអស់គ្នា
បាទជូនពរឆ្នាំថ្មី